Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Ще те заведем на радиопътешествие до Ирландия. Скоро беше денят на Свети Патрик. Много голям празник за всички ирландци. Ирландия е остров. Наричат я изумрудения остров заради зелените и свежи полета. Те са такива, защото лятото е меко и често дъждовно, а зимите са хладни, вместо ледено студени. Не случайно зеленото е символ на тази страна, особено когато е във формата на детелина. Детелините обаче не са донесли на ирландците късмета да имат мирна и спокойна история. В миналото територията им е била завоювана от други народи. И сега една част от Ирландия е независима, а друга е част от Великобритания. Тази друга част от острова се нарича Северна Ирландия. Островът, на който са разположени двете Ирландии, се намира в Атлантическия океан. Той е разделен от Великобритания с море, което се нарича, да, Ирландско море. Малко история. Някога островът бил населен с келти, прадедите на днешните ирландци. Те били покръстени от Свети Патрик, също както българите били покръстени от учениците на Кирил и Методий по времето на княз Борис, само че 400 години по-рано. По това време страната била управлявана от различни крале. През 12 век Англия завладяла голяма част от Ирландия, а после през 16 век англичаните започнали да се заселват на острова. Имало обаче един голям проблем. Също както ирландците, англичаните били християни, само че друг вид християни. Те били протестанти и си имали своя църква. Начело на нея стоял кралят. А ирландците били католици. Те признавали за най-върховен глава на своята църква – папата. По това време тази разлика била много важна. Затова ирландските католици въстанали срещу английските протестанти. Англичаните обаче смазали бунта им и наложили строги антикатолически закони. Ирландия е останала под английско управление, въпреки опитите на ирландците да се освободят. Най-големият от тях било въстанието през 1919 година, но то било потушено. Ирландия получила своята независимост две години по-късно, през 1921 година, но една част от нея останала британска. И въпреки, че официалното правителство на страната я признало, Ирландската републиканска армия ИРА не се примирила и започнала да прави атентати, нападения срещу мирни граждани, за да принуди Великобритания да се откаже. Чак през 2005 година, това е преди 19 години, ИРА каза, че повече няма да използва насилие и отношенията между католици и протестанти в Ирландия започнаха да стават по-спокойни. Днес Ирландия е страна от Европейския съюз, както и България. Това значи, че можем лесно да пътуваме до там и че в нея важат сходни правила, като у нас. Ако случайно твоето семейство реши да отиде там за ваканцията, можеш да впечатлиш останалите със следните факти. В Ирландия няма змии. Според легендата, Свети Патрик ги прогонил оттам, а по-вероятно обаче е никога да не е имало змии, тъй като е твърде студено за тях. Ирландците имат страхотни писатели. Например, Оскар Уайлд, ти може би познаваш неговата приказка за Щастливия принц, или Джеймс Джойс. Той е един от най-прочутите писатели-модернисти в света. Друг прочут ирландец, Самуел Бекет, също не е детски писател, макар че има издадена детска книга на български. В ирландските танци горната половина на тялото стои почти неподвижна, а краката се движат светкавично. Денят на Свети Патрик също има традиции. Например, да се закичиш с детелинка, да търсиш лепрекони. Нали знаеш, едни джуджета с зелени шапки, които крият златото си в края на дъгата. Или поне такава е легендата. Да носиш зелено. По някаква причина зеленото пречи на лепреконите да те видят и да те ощипят. Да щипнеш онези, които не носят зелено. Не могат лепреконите да вършат всичко сами? Ако тази страна ти е станала интересна, пожелаваме ти да я посетиш. Можеш да го направиш наистина или с помощта на книгите и интернет. Тази статия е от рубриката «Права и ценности на Европейския съюз». Защо държавите дават толкова много пари за космически изследвания? През февруари 2024 година станахме свидетели на важен успех в областта на космическите изследвания. Мисията Одисей на частната космическа компания Intuitive Machines успя да стигне и да кацне меко на Луната. За първи път частна компания успява да направи това. До този момент успешните прилунявания са били само на мисии на държавни космически агенции. Вече имаме първите снимки и научни данни от Одисей. Но една космическа мисия е ужасно скъпа. Американската космическа агенция НАСА е подкрепила мисията с договор за около 118 милиона долара. А това е само една от много космически новини, за които редовно чуваме напоследък. Но защо държавите, а и бизнесът, влагат толкова пари в космически изследвания? Полза номер едно – нови знания. Такива мисии ни помагат да научим повече за космоса. Космическите телескопи събират уникални данни. Тези данни водят до ключови нови открития. Така знанията ни за Вселената значително се разширяват. Полетите до други планети и спътници пък са единственият начин да разгледаме нашите съседи в Слънчевата система. Такива мисии са програмата Артемида към Луната, различните мисии към Марс или ледените спътници на Юпитер като Джус, изстреляна през 2023 година, както и Европа Клипър, която предстои да излети през октомври. Чрез тях учените разбират много повече за миналото на цялата ни звездна система, а и за произхода на планетите, включително на Земята. Полза номер две – нови технологии. Космическите мисии са нещо сложно. За да се случат, трябва да се изобретят нови технологии. Тези изобретения пък могат да имат и приложение и тук, на Земята. Тези приложения правят живота ни по-удобен и приятен. Да вземем изстрелването на космически спътници около Земята. Тези спътници могат да приемат и изпращат сигнали с информация. Сещате ли се за какво се използва това? Благодарение на тях, всеки със смартфон може да използва навигация, за да намери дадено място. Интернет-услугите са разпространени дори и на най-отдалечените кътчета на Земята, а следенето на метеорологичните процеси или пък на природни бедствия, като пожари или засушавания, е много по-лесно. Полза номер 3 – търговски предимства. Когато знаеш повече от другите, когато имаш нови технологии, когато работиш в космически мащаби, тогава другите искат да купуват твоите продукти. Такива държави произвеждат повече, продават повече, печелят повече и могат да вложат парите в нови идеи. Редица изследвания показват, че всеки долар, евро или лев, вложен в наука, се връща многократно. И макар космическите изследвания да не са евтини, връзката между държавните космически агенции и частните компании днес е онова, което стои в основата на множеството успехи и нови мисии. Предимствата и историята на един на пръв поглед съвсем прост спорт – бягането. Често повтарят, че спортът е важен, че е много полезен за здравето. Човек трябва да се движи. Не е лесно обаче да избереш с кой точно спорт да се занимаваш. Ще те запознаем с един от най-достъпните спортове – бягането. Можеш да тичаш по всяко време. Можеш да тичаш самостоятелно или с приятели. Ще бъдеш в добра форма, ще стегнеш всички мускули, ще поддържаш добро тегло. Най-важното е, че е много приятно. Лошите мисли изчезват, настроението се подобрява. Не ти е нужно нищо друго, освен желание. Добре, но щом този спорт е толкова лесен за трениране, дали е достатъчно престижен? Има ли славна история? Може ли да се състезава човек в него? Има ли варианти за повече или по-малко напреднали? В историята на бягането има наистина драматични моменти. Дори един момент, в който бързината и издръжливостта на един бегач са решили съдбата на големия град-държава Атина. Ето как. Имало едно време голяма война между гърците и персите. Персите нападали, а гърците се отбранявали. Решителната битка била при град Маратон. Гърците я спечелили, но нямало как да съобщят това на своите сънародници в град Атина. Нали по това време нямало нито телефони, нито компютри? Персите имали кораби. С тях можели да идат в Атина, да излъжат атиняните, че са победили и да ги убедят да се предадат. Един войник забелязал кораб на персите да се отправя към Атина и решил, че може да съобщи фалшива новина, че те са победителите. Той пробягал цялото разстояние между Атина и Маратон от 40 км без да спира. Така успял да съобщи новината, че именно гърците са големите победители. Казал го и издъхнал. Поне такава е легендата. Днес бягането на дълго разстояние наричаме Маратон, по името на града, край който се е водила голямата битка. Почти всеки маратон днес е около 40 км, колкото е бил онзи древен пробег. А познай откъде идва името на твоите маратонки? У нас понякога се организират маратони. Тогава целият маршрут е забранен за коли, а полицията следи всичко да премине добре за бегачите. Понякога хората пробягват маратон с някаква кауза. С маратона се поставя началото на модерните олимпийски игри, които се провеждат за първи път в Атина през 1896 година. Тази година летните олимпийски игри ще бъдат в Париж от 26 юли до 11 август 2024 година. Маратонът е много дълго бягане. Ако не ти се бяга толкова дълго разстояние, има и други дисциплини, например спринт. Това е бягане за скорост на определена дължина. Или искаш да тичаш с приятели? Тогава опитай щафета. Щафетното бягане е дисциплина от леката атлетика. При него участниците са в отбори. Еха, бягане в отбор. Супер, но как? Всеки атлет в щафетата трябва да пробяга съответна дистанция, а след това да предаде щафетната пръчка на следващия. Щафетни състезания има не само при бягането. Щафетни състезания има също и при плуване, ски бягане, биатлон и ориентиране. На националния ни празник на 3 март, например, се проведе щафетно състезание в град Варна, което се случи за 61-и път. В състезанието се включиха над 600 участници, а организатор е Радио Варна. Интересен факт е, че само веднъж от 1962 година насам обиколката не се е състояла, въпреки че десетина атлети са дошли за бягането. Било твърде студено и пътят бил заледен. Щафетно бягане се проведе и в други градове на страната на 3 март. 208 участници премериха сили в поредната лекоатлетическа щафета «Освободител» на 3 март в Сливен. Спортната инициатива се провежда за 59-ти път. Предстоящи събития. На 31 март ще се проведе маратон и щафета в Стара Загора, а предстоят и още през цялата година в други градове у нас. Ако има нещо такова близо до теб, непременно обърни внимание. Усети духа му. Ако решиш следващия път да участваш, можеш от сега да започнеш да тичаш, за да се подготвиш. Трябва ти само свободно време и маратонки. Едно 8-годишно момче победи голям майстор в шаха. Съвсем наскоро в една тиха зала в Швейцария се случи нещо изумително. 8-годишният Ашват Каушик победи гросмайстор, 37-годишния Яцек Стопа от Полша. Гросмайстор е човек, който е толкова добър в шаха, че Световната федерация по шах му дава специална титла. Тя си е негова за цял живот, освен ако не го хванат да лъже. Ашват стана най-младият шахматист, побеждавал гросмайстор в класическа турнирна партия. Той е гражданин на Индия. От 7 години обаче живее в Сингапур със семейството си и представя държавата на международни състезания. Започнал да играе шах на 4 години и след няколко месеца вече побеждавал родителите и дядовците си и го записали на курсове по шах. Ашват играе шах около 2 часа в делничните дни и 6 до 7 часа през уикендите. Освен това се опитва да въведе и 4 годишния си брат Атар в играта. Когато го попитат какво харесва в шаха, той отговаря: много е забавно и помага на мозъка ти да става по-добър, защото в шаха трябва много да мислиш, за да намериш най-добрите ходове. Любопитна подробност е, че предишният рекорд беше поставен едва месец по-рано от Леонид Иванович от Сърбия. Той пък стана първият играч под 9 годишна възраст, победил гросмайстор в класическа партия. Бумът на съвсем млади играчи на най-високо ниво е характерен белег на спорта в последните няколко години. Историята на Ашват и Леонид показва, че възрастта няма значение. С упоритост и желание можеш да постигнеш много. Шахът е игра, в която от съвсем малък можеш да имаш големи успехи. Освен това, развива много качества. На първо място – стратегическо мислене. Това означава да планираш как това, което правиш сега, ще повлияе на резултата ти по-нататък. Как сегашният ти ход ще помогне на другите фигури да направят хубави ходове по-късно и да се опиташ да отгатнеш какво може да направи другият играч. Така ще бъдеш подготвен. Второ, аналитични умения. Това е да можеш да видиш не само фигурите на дъската, но и как те могат да се движат, как могат да нападат или да те защитават. Да анализираш ситуацията, значи да видиш как си взаимодействат всички елементи. Трето – търпение и дисциплина. За да станеш добър, трябва да работиш много и отлично да се концентрираш. Също така, шахматистите трябва да са устойчиви на стрес, за да мислят дори в напрегната обстановка на състезание. Така че, ако още не си пробвал, непременно опитай шаха. Може да ти хареса и ще те научи на много неща. Спазват ли социалните медии правата на децата? Какво може да се направи, за да ги задължим? TikTok е забавен и е само на ръка разстояние. Смешни клипове, страхотни танцови стъпки и най-различни хора от целия свят. Но не всичко там е добре за теб. Възрастните по света са все по-загрижени какво се случва в интернет. Както всяко нещо, което се използва от много хора, социалните медии могат да се използват с лоша умисъл и да причиняват сериозна вреда. Затова все по-сериозно се търси решение на въпроса – какво е нужно за качествено и безопасно прекарване онлайн? Защо има нужда от защита онлайн? Защитата на децата онлайн е още по-важна от тази на възрастните. Често децата се доверяват твърде много, особено докато се забавляват. Мислейки, че са в безопасност и всичко е игра, приемат опасни TikTok предизвикателства. Залисани в красиви снимки и видео, започват да мразят външния си вид. Могат дори да станат жертва на онлайн тормоз. Да не говорим колко е опасно да споделяш лични неща с хора, които никога не си виждал наживо. Тъй като социалните медии не се справят добре с контрола на всичко това, отделни държави и организации вече започват да взимат мерки. Какво се случва в началото на тази година по света? Заради всичко това и някои дори още по-тежки проблеми, в развитите страни започват да търсят сметка на социалните медии за нещата, които допускат. В Съединените американски щати, например през януари, имаше изслушване на шефовете на най-големите социални медии и родители на деца, станали жертва на различни неща онлайн. Причината е нуждата от по-строги правила и контрол за защита на най-младите. В Европейския съюз, от който част е и България, има нов закон в тази посока. От 17 февруари той вече важи за всички социални медии, независимо дали са европейски или не. Заради това, през февруари започна официално разследване на китайското приложение TikTok. Според Европейския съюз, то не прави достатъчно да се увери, че го ползват само деца над 13 години. Разследва се как дизайнът на приложението води до пристрастяване и оставане с часове там. Никак не е гарантирано и доколко се пазят личните данни там, особено голям проблем, когато става дума за деца. Важно е да се информираш по тези въпроси и да решаваш съзнателно каква информация искаш или не искаш да се събира за теб. Като дете имаш права и хората, които създават закони, в момента се борят да ги защитят по-добре онлайн. Обещаваме ти да те информираме за всичко ново по темата. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Владимир Божилов, Рая Лечева, Антоанета Баева и Константина Славейкова. Прочете Искра Ченабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.